Кой говори? 120 минути с Нина Александрова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Здравейте, аз съм Нина Александрова. Започва новият радиосезон на предаването Кой говори. А днес, разбира се, започваме сезона традиционно. Какви са очакванията към политическите процеси в страната? Нов политически сезон стартира. Изключително напрегнато лято беше не само в България, напрегнато беше като че ли в цяла Европа. Затова, за да не звучим провинциално, ще говорим и за европейските процеси, за това, което се случва в Европа и България като част от стария континент, разбира се. Напрежение обаче, така стартира напрежение в управляващата коалиция в България, отзвук от три министерски оставки, така стартира тази седмица, може би така стартира и новия политически сезон. Знак за какво са това и предсрочни избори, като че ли тази мантра, че наближават предсрочни избори, все по-често се повтаря. Нека да ви представя гостите в студиото. Започваме разговора си с социолога Евелина Славкова. Здравейте, добре дошли. С политолога, специалист по европейски и международни въпроси, Тончо Краевски, Институт за дясна политика. Здравейте и на вас, добре дошли.
Добре заварили.
Любомир Стефанов, преподавател в Нов български университет. Здравейте и на вас.
Здравейте.
Как стартира новия политически сезон? Напрежение ли е думата? Напрежение в управляващата коалиция? Или има нещо друго под повърхността, което за сега не се вижда много? Евелина Славкова.
Ако трябва да бъда честна, не мисля, че този политически сезон е свършвал, за да може да ги отделим. Може би чисто времево, но в никакъв случай не е имало някакъв момент, в който да има успокоение над политическите процеси, така че да може да говорим за нов и стар политически сезон. Това, което наблюдаваме всъщност още след стартирането на кабинета на Борисов 3 и миналата година, ако припомним, беше много горещо политическо лято, тази година горещо политическо лято продължи. Имам чувството, че непрекъснато сме в някаква такава перманентна предизборна ситуация, в някаква предизборна кампания, и затова и толкова ярка опозиция виждаме, която всеки един момент натиска педала.
Ярка опозиция, ще се хвана за тези думи след малко, дали опозицията наистина е ярка, дали може да бъде алтернатива на това управление. Господин Стефанов, според вас какво се случва в управляващата коалиция в България, политическите процеси?
Управляващата коалиция ще разберем, като се случи консултативният коалиционен съвет днес подир обед. Тогава ще ни кажат официално какво се случва. По това, което виждаме в общественото пространство, има някакъв пореден смут. Кой на кого едва ли не е началник. Коалиционните партньори, младшите така наречени, са леко притеснени, някои от тях откровенно изнервени, че се вземат решения през главата, който пък не трябва още да ги изнервят, тъй като началника на Министерски съвет се казва министър-председател. Той назначава министрите, той ги уволнява и сметка никому не дължи, освен на парламентарното мнозинство.
Имате предвид Валери Симеонов, коалиционния партньор, който е доста напрегнат по отношение на това.
Очевидно, имат брифинг днес, ще разберем малко по-късно какво точно го вълнува и как точно ще формулира по-скоро напрежението, тъй като пак отново в типичния стил хвърлени думи, че през главата му са вземали решение и видите ли, той е така иначе, ще си каже каквото има да казва. Иначе лятото според мен не е горещо, изключая температурите в последните няколко дни. И това, което колегата каза, аз смятам, че всъщност се вижда една нормализация на политическата система в България. Политиците може би се държат като предизборно, само че аз искам така да се държат, от гледна точка на това, защото да бъдат в едно перманентно състезание на интереси и на идеи. Иначе, ако ги чакаме на 4 години да се събуждат веднъж за по месец и половина, много тъжно, много тъжно. И пак ще дам пример, който съм дал много пъти в това студио. В щатите изборите за конгрес са на всеки 2 години. И никой не се оплаква от което. Ако и при нас почне да влезе в някакво темпо, което обществото изисква, ще регулираме процеса, вместо да е на 4, ще е на 3. В крайна сметка, тези неща не са някакви вечни константи, които ги спазваме завинаги, а се променят в интерес точно на обществения такъв. И ако това се случи като претенция, като нещо формулирано, що пък не?
Може би, ако да, реплика имате, да. Реплика по отношение, може би не казах точно какво имам предвид под горещо политическо лято. Горещо политическо лято и зима, и есен, и миналото лято в контекста на всички редица скандали, които наблюдаваме.
Което, и една ужасяваща трагедия, която
На фона на ужасяващата трагедия, на фона на това, че непрекъснато излизат някакви неща, които се превръщат в така интерес на обществото, на медиите и съответно политиците трябва да дават оправдания или съответно да скачат един срещу друг. По-скоро това визирах в контекста на горещо политическо лято, защото това, което съм наблюдавала по-скоро като политически процеси назад във времето, може би тогава и имал момент, в който август месец не е бил наситен толкова политически. Забележете този август месец. Какво имахме? Срив на търговски регистър, фалита на Олимпик, чума, скандал, катастрофата, която се случи Карисфори. Това са неща, които в крайна сметка не позволяват за радост, се съгласявам, нито на опозицията, нито на управляващите да бъдат в някаква летаргия.
Трябва да има последици от всичко това, което се случи. Това са грешки, кои трябва да има отговорни за тези грешки. Тончо Краевски, в Европа спокойно ли е на повърхността? Може би така изглеждат нещата.
Не, по-скоро повърхността изглежда сякаш се пропуква на... И измежду пластовете излизат неща, които не можем все още да кажем какви ще бъдат. В Германия се случиха така наречените крайно десни демонстрации в Кемниц, които последваха убийството на един младеж от имигрант. Такива демонстрации, толкова много хора да събрат, повече от 10 000 души, при това в град с размерите на Кемниц, не се е случило в Германия. Мисля, възможно с някакви изключения, но мисля, че последно от 92-а година, когато в общежитията виетнамски жители в Рошток са нападнати от тогава, това се случва отново в източна Германия, разбира се, от хиляди протестиращи. В Швеция предстоят избори, чието акцент отново е имиграцията. На 9 септември се първите три партии, левицата, десницата и така наречените националисти или популисти от шведските демократи, са много близо едни до други. Според проучванията и трите партии се въртят някъде около 20%, и не е ясно изобщо дали шведските демократи, които в момента са трета политическа сила, дали няма да излязат втора или дори направо първа.
Имаше протести на остров Лесбос. Мигрантите на остров Лесбос протестират за лошите условия, в които живеят. За това, че са много. Имаше акостирал прият кораб в Италия. Само че откъсна италианското правителство да пусне мигрантите на своя територия. Може би наистина това е темата, която остава да свети в червени букви. Да, проблема на Европа с мигрантите.
Винаги тези ескалации и протести на напрежение, свързани с имигранти, никога не са провокирани единствено и само от проблем с местните хора или с имигрантите. Както и с случая, който споменах от 92-а година в Рошток. Както и тогава, така и сега, проблемът е, че правителството не е в състояние, поради абсолютно недалновидната си политика, не е в състояние да се погрижи за всички тези хора. Например, тогава, когато избухват онези напрежения, не може да се осигури достатъчно храна, не може да се осигури топла вода, електричество за блоковете, където живеят, за общежитията, където живеят виетнамците. И по същия начин се случва и сега. Правителствата в Европа не са в състояние да управляват процес, който сами позволиха да се случи по този начин и в този мащаб. И това предизвика страдания едновременно за самите бежанци, мигранти и така нататък, и огромно страдание за местните хора.
Да, Евелина Славкова.
Ако ми позволите само една бележка в контекста на това, което казва господин Каревски. Всъщност, преди няколко дни излезе информация, че Ангела Меркел започва посещение, обиколка в Африка, за да моли хората да не идват в Европа, защото тук не е точно по начина, по който те си го представят. Тоест, забележете, канцлера на Германия, който с отворени обятия, с плюшени мечета, чакаше на гарите емигрантите, в момента прави един обратен завой и отива в Африка, за да моли да не идва. Тоест проблема с това, което се случва в Европа, в контекст на емиграцията, е проблем, който изобщо не е толкова лесно решим.
Да,
забелязваме и в социалните мрежи непрекъснато информация за това как влизат нелегално. Тези ситуации, за огромно съжаление, съм напълно съгласна с това, което беше казано. За огромно съжаление, тези хора, голяма част от тях плащат си с живота си, с тези лодки, с тези трафиканти и хора, които загиват, опитвайки се да стигнат до обетованата земя, ако мога да кажа, тъй като в съзнанието ми Европа, може би през тази призма се мисли. Всичко това е проблем, който ще обрисува и ще конструира и това, което виждаме като политически процеси, като политически, като политически партии, в зависимост от посланието. Забележете на Италия, Салвини, с цялата си агресия в това отношение, ми той е възприемал положително.
Европа наистина вече изглежда много различна. Не може да се справи с този проблем. Господин Стефанов, остава ли България изолирана според вас от тези европейски процеси? Или е част от тях? Защото ние нямаме проблем с мигранти и бежанци тук. И това е видно като че ли с просто око.
Поради куп причини, които са много дълги да ги дискутираме. От една страна мен ме притеснява, че никой не иска да дойде в България, освен нас. Така да го кажа, доброволно или доброзорно. От друга страна, естествено, че сме част. Ние сме част от Европейския съюз, за добро или за лошо. Предложихме някои много смислени неща, като промяна на дъблинските регламенти, така че направо сме си водеща страна в това отношение. Не сме просто периферия, чакаща да се случи нещо. И то е доста по-смислено, да кажем, от радикалните бръстолевения на моменти Орбан. България предложи корекция на някакви конкретни документи, които ако се променят с някакви отношения, биха регулирали, ако не настоящото положение, то бъдещия прилив на мигранти. Което че доста по-смислено това, като Орбан да дигаме 10 метрова ограда, защото да не я прескачате. Ми ще я подкопаят, както се казва. Те ще намерят начин да влязат, ако искат. Въпросът е да измислим, я съм абсолютно съгласен с колегите, механизъм, който да регулира обаче с задна дата това, което се е случило, защото тия хора са тук. За добро ли за лошо, пак казвам, не мога ги натоварим просто в кораби да ги пратим някъде. Канцлера Меркел прави тази обиколка, ама пропускаме да кажем факта, че и ги товари между време на самолети и ги връщат те, които не искат се интегрират. Но това някак си не попада в медиите, защото не е в този мейнстрим, който казва: оле-ле, драма, Европа е превзета, изнасилена, разорена, опожарена. Ами не, не, не.
Но е различна.
Категорично е различна и го виждате това, примерно и в нещо, за което ми се ще да хора само една дума.
Да,
Брекзит как се случва? Брекзит се случва въпреки желанията на Великобритания. Накрая вървим към сценарий, който много вероятно ще бъде твърдият случай. Твърдото приземяване върху камъните без спасителната лодка. По чия вина или в чия отговорност, очевидно Британия си носи тежестта, тъй като в преговорния процес явно не се умява да подходи като преговаряща страна, по-скоро като изискваща. Ще го разберем това нещо как се случва, но вчерашните реакции на Мишел Барние и на президента Макрон от миналата седмица казва, че плана, който Тереза Мей предложи и заради който се случиха рукади в нейното правителство, може би като бяла кърпа или ръка на мира към Европейския съюз, за сега не е добре прият.
Как тези имаме 5 минути до финала на първата част на този разговор, нека да останем още така на европейска вълна, европейски процеси, а как всички тези процеси, които господин Краевски обясни, могат да влияят вътре в страната на процесите тук при тази нестабилност, която има като че ли в момента в правителството? Или българската външна политика е стабилна?
Ами българската външна политика, ясна. както нали, казахме, има малко общо с мигрантската криза, която тресе Европа, въпреки че България е държава, която поради географското си положение е натоварена с... Ага. Се е самонатоварила с това да взима инициативи, свързани с промяна в Дъблинския регламент в определени актове.
А и Виктор Орбан е доста популярен политик в България. Неговата политика е харесвана, поне да, така сочаха изследвания.
Виктор Орбан е популярен политик в България, но в същото време Бойко Борисов и въобще нали, българските управляващи по-скоро се опитват да лавират между тези две крила в НЕП, това на Меркел и на Орбан, тъй като Борисов не може да бъде ни толкова либерален, колкото Меркел, нито може да води този тип политика, който Орбан води. И така, докато няма там някакъв голям разрив, може би, ние няма от какво се пита.
Но тъй като излизаше информация пак в публичното пространство за това, че имало някакво желание от страна на Меркел да ни даде малко емигранти в България. Любо се усмихва тук в контекста, че не иска да идват някакви хора, но е имало категоричен отказ. Всъщност управляващите, независимо дали е Бойко Борисов, независимо кой е управляващ, ако има някаква ситуация, в която много по брой мигранти. Дойдат другите, било то в беженските лагери или преминават границата. Това по-солидно количество, това, което наблюдавахме като процеси, които преминаваха през Гърция, през Македония, Сърбия в тази посока към Германия. Всъщност това ще създаде такова обществено напрежение, че може да доведе до много оставки, да дори бих казала и падане на правителството.
Падане на правителството.
Така че България се опитва през външната си политика, дори с и най-вече във взаимоотношенията с Турция, реално да поддържа този баланс в България, защото обществото тук не е настроено положително.
Спираме, за да чуем новините на Дарик в 10:30 и след това продължаваме разговора с вас в студиото.
Нина Александрова по Дарик Радио.
За политическите процеси в България и в Европа си говорим тук с Любомир Стефанов и Евелина Славкова и с Тончо Краевски. Нека да продължим с вътрешна политика. Това, което се случва, има напрежение в управляващата коалиция. Три министерски оставки. Причините, които доведоха до тези оставки, наистина бяха много сериозни. Да видим, ще говорим за това в детайли, ще обсъдим и трите оставки, защо бяха поискани. Само да кажем в началото, ще напусне ли коалиционния партньор Валери Симеонов според вас? Тежки обвинения бяха към премиера Борисов, към това, че той взима еднолични решения, дори като че ли диктатура се спомена като управление. Какво се случва там, Ивелина Славкова? Напрежение между партньорите.
Това напрежение между партньорите го наблюдаваме не от днес, не е първото напрежение, не е първата заявка от страна на Валери Симеонов, че ще напуска управлението. Видяхме, че в предходните пъти, след среща с Борисов, между коалиционните партньори, някакси ситуацията се успокояваше, всички оставаха доволни от тези срещи. Даже в един момент започнахме да анализираме, че може би просто им липсва някакъв вид внимание от страна на големия коалиционен партньор, и поради тази причина има такъв тип публични заплахи. Казвам го и с лека усмивка. Всъщност не мисля, че от тази среща ще произлезе това, което сме наблюдавали в предходните пъти, когато Валери Симеонов е демонстрирал, че ще напуска управляващата коалиция, т.е. няма да напусне управляващата коалиция. Нека все пак да погледнем малко по-прагматично на тази ситуация. Обединените патриоти като цяло да си дават сметка, че всъщност излизайки от властта, подавайки в случая Валери Симеонов, ако говорим конкретно за него, защото той само такава заявка дава, ако напусне властта, то вече ще бъде много по-трудно да прави тези неща, които той по един и друг начин прави, без да даваме оценка дали те са правилни или грешни. Той има една визия за нещата, които иска да случи и работи в определено направление, че някакви неща иска да случи, особено в контекста на туризма. Това няма как да се случи, ако той излезе извън управлението. Като цяло тази коалиция, малката коалиция, си дава сметка, че напускайки властта, по-скоро може да се случи ситуация, с която наблюдавахме с реформаторския блок. Не казвам не влязат в Народното събрание, но да няма тези механизми, които имат, разбира се, като участници в управлението.
Но цената е прекалено висока,
последно изречение. В един момент, ако Валери Симеонов скача в такива ситуации и казва аз напускам коалицията и не го прави, всъщност ще започне той самия да се обезценява. Позиция да даваш такъв тип заявка и да не го правиш. Така че това също е малко опасна игра да казваш аз не съм съгласен с това, напускам. След това, след една среща, всъщност да не напускаш. Така че смятам, че и политиците трябва внимателно да анализират своя подход и дори бих използвала емоционални заявки. Точно така, защото са и плод на емоция.
Каква е цената? Защо на всяка цена трябва да си във властта, когато не се разбираш твоите партньори от Обединени патриоти? На различно мнение си с Красимир Каракачанов, на корено различно мнение си с Волен Сидеров. Имаш проблеми с начина и стила на работа на премиера. Защо въпреки всички тези неща ти оставаш в правителството?
Ами,
господин Стефан.
Извинявайте, има очевидни неща, които ако са верни, принципа на Окъм ни учи така, е притеснително, гражданите си варят изборите. Оказва се, че властта може би е самоцел за Обединените патриоти, тъй като, както Евелина каза, това може да се окаже първи и последен влак за тях. От друга страна ми хрумват две популярни изразчета в българския уличен език, по-скоро за лъжливото овчарче едното, а другото един разказ на Чудомир, не съм от тез како сийке. Обясняваш как нещо ти е криво, обаче пък после излезеш и обясняваш след някаква среща, случая коалиционен съвет, че не, всъщност вие не сте ме разбрали правилно. И тук започваме да се задаваме въпроса, добре, а всъщност ти влизаш някакъв режим постоянно на обяснение, когато става време да свършиш работа, за която са ти избрали твоите господаватели и случайно участваш в коалицията. Съгласен съм, че без достъп до тези механизми тяхното наистина ще стане голословие, но той в момента изглежда така. Искам да ми кажете пет неща, които Валери Симеонов е променил, не акции, които е започнал. Някой ще каже, да, постъл мой такъв вицепремиер по еди какво си. Съмнявам се, че българските граждани знаят какво е вицепремиер Валери Симеонов. Красимир Каракачанов като министър на отбраната обаче пък е доста активен и върши ужасно много неща на фона на неговите предшественици. Този контраст не може да не прави впечатление. От тук има и нещо друго, което в коалиционното споразумение и управленската програма го има претеглена тежест на участниците в коалицията. Всеки поема някакви ангажименти пред господавателите, които са го избрали, в последствие са рефлектирани в управленската програма. Изпълняват се тези неща, кое както може. Очевидно, че приоритетите на по-голямата партия са водещите. Няма какво да го обсъждаме. То се рефлектира от броя места в парламентарната зала. От там нататък докачливостта на Валери Симеонов едва ли не личното му притеснение, че как да го наречем, аурата на някои от коалиционните му партньори по-силно блести в медийната среда, съм съгласен, борба за внимание и най-вече борба за внимание от страна на министър-председателя. Но както казах и в самото начало, министър-председателя не е длъжен да се обяснява на министрите си.
Антончо Краевски, на фона на националистическата вълна, която така ескалира като че ли в Европа, българските националисти, българските обединени патриоти, на какъв етап от развитието си са?
Ами, българските обединени патриоти са в много странна, ако ги сравняваме с европейските националисти, са в особено положение, тъй като те са, първо те се намират в управляваща коалиция, за разлика от повечето националисти в Европа. И това ги поставя на изпитание, за което нали, се говори особено в това, което гледаме в Италия, например, сега в управляващата популистка коалиция, дали те са готови, дали чисто имат капацитет и са готови да участват в управление. Подобна ситуация има само в Австрия, впрочем, където обаче свободните демократи са протени са коалиция от няколко партии, второ те са политическо формирование с много дълги традиции. Така това е. Проблемът е да се преборят с собственици дефицити от към капацитет.
Добре, а да продължим сега в детали, наистина важни оставки в три ключови министерства след една трагедия. 17 души загинаха край Своге. Поредна трагедия, за която си говорихме, че може би можеше да бъде предотвратена. Но къде се пропуках отново системата на работещата българска система?
За огромно съжаление трябва да вкарваме политически нюанси в един такъв казус, който наблюдавахме в тази ситуация, трагична ситуация край Своге, защото говорим за 17 жертви. Да не говорим за целият брой хора, които загиват на година в България. Затова използваме терминология като войната по пътищата. И тази война по пътищата някакси много неуспешно я борим. Но тук има няколко страни. И е важно тези страни да бъдат ясно откорени. Първо, това е отговорността на институциите, контрола на институциите в лицето на полицията най-вече. И разбира се, строеше на пътища, защото за първи път започваме да говорим регионалното министерство, започваме да говорим ма качество или построение, къде е наклона и прочие и прочие неща, терминология, която не съм сигурна, че много умело мога да използвам в анализа си. И в същото време имаме отговорността на хората, които се качват в автомобилите си, в автобуси и прочие, и начина по който те шофират, защото всеки един от нас, който има книжка и шофира по пътищата, си дава сметка за безобразията, които се случват, и те се случват от страна на хората. казусът с купените книжки, който по един и друг начин администрацията се опитва да пребори с камери, с всякакви други видове механизми, но очевидно има начини, по които това нещо да
не администрацията... Това не... е голям проблем. Тя не може да се пребори с купуване на книжки, тя не може да се пребори с колани, тя не може да се пребори с качествено строителство, тя не може да се пребори с слагане на пътни знаци, тя не може да се пребори с контрол. И това е голям проблем.
И това е проблем, който в крайна сметка костваше 3 оставки. Това е проблем, който не е в рамките на управлението на кабинета на Борисов 3. Това са проблеми, които ние с години ще използвам...
Влачим.
Да, влачим. Точно така. Разбира се, чисто политическия поглед на тази ситуация с подаването на тези 3 оставки е именно сваляне на напрежението, което в крайна сметка няма как да не се зароди. Това е единствената, може би, причина, в която всъщност видяхме развитието на тази ситуация с подаването на оставки. Тоест, сваляне на напрежението. Забележете, при управлението на Борисов 3, сравнение с управлението на Борисов 1 и 2, където той по-трудно се лишаваше от някакви хора. Тук много, при Борисов 3 много по-лесно някакви хора излизат от ГЕРБ. Забележете, това беше и с казусите с добричкият депутат, който веднага беше отстранен. Казуси с общински съветници, които може би не са толкова публични.
Министъра на правосъдието не е
Главчев,
от тези
точно
хора.
Така, всъщност Тончо тук ми подсказва казуса с Главчев, който също предизвика тогава напрежение в коалиционните партньори, които не бяха съгласни просто така да бъде освободен председателя на Народното събрание. Всички тези казуси всъщност ГЕРБ върви по една линия да се освобождава от хора, които...
Има изключение обаче. Министъра на правосъдието, бягство на затворници, сериозен проблем, срив на търговския регистър, грандиозен проблем за страната, без последици. Също.
Но
така,
знаете ли
има изключение?
Само ще направя на реплика. Няма мъртви хора от това нещо, от този казус. От срива на търговският регистър и от бягство на затворници. Слава Богу, че не е имало такива ситуации.
Но може да има всеки момент един и още е на свобода.
Разбира се, не дай си Боже, но просто говорим за човешки жертви.
Любомир Стефанов.
Не смятам, че трябва да мерим само отговорно да търсим или не спрямо крайната цена, защото човешкият живот е безценен. Всъщност срещу него нищо не стои. Това, което и вие казахте, липсата всъщност според мен проблема. Така трябва да бъде дефинирана липса на политическа отговорност и воля за налагане на контрол, който институциите отказват да приложат. Дисциплиниращият ефект на изборите точно в това се състои. Една група граждани наделява като обществен интерес, кара своите политически представители, които налагат това, което са били делегирани да направят, като политическа воля чрез институционалните механизми, закони, подзаконови актове и решения. В случая правителството просто трябва да се свърши работата. Да впрегне всички нужни, необходими лостове и механизми, които са на него разположение, не на мое и на ваше, и ние сме му делегирали тази отговорност, и да се справи да не търси виновни там, където ги няма. Като не работи агенцията, разформироваш, правиш друга, която ще работи. Той човек, като не върши работа, му вземаш оставката, както го направи.
Както се прави в момента.
Това е закон, като не върши работа, приключваш работа по всичко останало и работиш само по него, като си констатирал, че имаш проблем с война на пътища, справиш се само с него. Знам, че звучи наивно, тъй като има в управлението на държавата много други неща, които са с подобен интензитет и не е маловажност, но в крайна сметка става приоритети. Не можеш да свършиш 101 неща, свършваш 5 неща. И ако войната по пътищата ти е важна, се захваща с нея здраво да се види, че си хванал бика за рогата. И почваш да отстрелваш те неща. Купуване на книжки, некачествена маркировка, свързана с некачествени строежите, са свързани неща. Контрол по пътищата очевидно е под всякаква критика и под полиция. Никаква работа не върши, съжалявам. Защото няма контрол. Всеки може да види по фарите в големите градове, какви идиотски изпреварвания и престроявания стават. Никаква санкция. И после, когато на тебе случайно ти ми през глата да го направиш, си кажеш, то пък не, нищо рада ни се случи. И просто го правиш. Тези неща, като се адресират, полека-лека обществото ще почне да вижда, че да, малки крачки, очевидно, не може да стане днес го решихме, утре го направихме. Нещата започват да се променят.
Трябва да има контрол. Това е като че ли извода, иначе политическата отговорност се понася и ще се сменят лицата, които ще я понасят, докато контрола не се върне рекламите и продължаваме разговор.
Дарик. Тя е тук, за да те отведе към върхова интимна наслада.
Апаратна импулсна терапия в Лейзърмет, София и Варна.
Запиши час на 02-4-760-760.
Изпитай свободата да реализира спонтанните си желания.
LaserMed 02-4-760-760.
Кай Груп, най-големият български производител на плочки, представя
Златна есен от цветове, размери и цени.
Гранитогреси, Сторм и Олимп, 60 на 60 за 18,90. Уют за кухня и дневна от 15,90.
И кадифена нежност за баня от 12,90. Есенно ниски цени само до края на септември в търговската мрежа в цялата страна и на kai.bg.
Кай, плочки за всеки дом. 16-ти международен панаир на традиционните занаяти от 6 до 9 септември в етнографски музей на открито Етер Габрово.
Над 120 участници от цял свят ще представят традиционни занаяти, а талантливи майстори ще се включат в майсторската надпревара по каменоделство, към която и тази година има младежка секция.
По време на панаира ще могат да се видят международно изложение базар на традиционни занаяти, изложба базар иконопис, изложение базар артзона, изложба палестина, Стина, Светата земя, възстановки и демонстрации на домашни занятия.
Богата фолклорна програма с участието на ансамбъл Чинари и възпитаници на Националното музикално училище Любомир Пипков. Фолклорните ансамбли Шевица и Зорница от град София, Седенчица от Пловдив, както и на популярни в Габровския регион формации.
А лъжверишът не е задължителен. Нека си направим панаир на душата в етнографски музей на открито Етер Габрово.
Винаги е по-добре уикенда да чакаш гости, а не бойлера да се стопли. Открий разликите. С природен газ е по-бързо, по-лесно и по-икономично. Газифицирай дома си сега и вземи до 2347 лева по програма Desire Gas. Разбери как на gas.overgas.bg. Overgas – енергия за по-добър живот.
Оставаме и идва есента.
Не. Отложи есента и вземи своя летен бонус от 10% отстъпка в избрани хотели в Албена до края на септември при минимум 2 нощувки.
Лятото продължава.
Естествено в Албена.
Всичко за офертата на albena.bg.
Дарик. Кой говори с Нина Александрова? Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио. Темата.
Продължаваме разговора си в студиото. За оставки говорим. Оставките в правителството и как в България се понася или се поисква политическа отговорност да бъде понесена. Въпросът е какво ще се промени след това. Можем ли да набележим някакви имена или типове на политици, които да оглавят министерствата, хора, които ще носят отговорност, някакви прогнози? Евелина Славкова.
Конкретно с имена не мога да говоря, но ще припомня още при... тъй като правя тези паралели, при конструирането на кабинета на Борисов 3 започнахме да говорим за оставка след европейското председателство. След като вече се усети, че няма да се подава оставка след европейското председателство, започнахме да говорим за някакви много сериозни смени в рамките на Министерски съвет с махането на министри. Имало ли е ситуация, припомнете ми колеги, в което някой на определен период министър-председателя вика министрите, ти това свърши ли го, свърши ли го, свърши ли го, не съм го свършил, подава оставка, друг човек ще дойде, който трябва да свърши. Няма такова нещо. И в маниера на управление на Борисов 3, на Борисов като цяло 1, 2 и 3, всъщност не се случва такава ситуация. Има ситуационна смяна на министри. Нямаше да има никаква рокада в такива оставки, ако не се беше случила тази ситуация. Смятам в контекста на въпроса, направих тази препратка, всъщност този штрих, в контекста на тези три оставки смятам, че на тяхно място, разбира се, много говоря с конкретни имена, но ще бъдат поставени хора, които може би не са толкова популярни, по-скоро са хора, които носят някакъв вид експертиза, отколкото да са натоварени с политическо лице. Забележете, че това се случи в Министерството на труда и социалната политика с преместването на замминистър на финансите и поставянето на чел като експерт на чел на Министерството на труда и социалната политика.
Тоест,
кое... ще бъде...
На здрав... Министерство да. На здравоопазването.
На здравоопазването, извинявай. Да. Аз да. Помислих, но... Министерство на здравоопазването. Тоест, мисля, че ще се търси по-скоро този модел с намирането експертиза, на експерти, експерт. В които в крайна сметка да не гледат само политическата логика и това, че това ще се размине политически, а да търсят наистина тази, тази отговорност. Затова и забележете, при много случаи, в, когато говорим за какъв кабинет ще се конструира неща и започваме да казваме, ама да дойдат експертно управление, което някакси в нашето съзнание, в съзнанието на може би на масови българи, тези експерти ще почнат да вършат някаква работа, не само
повече
да политиканстват, ако мога така да кажа. Може
Любомир
би такъв
Стефанов,
обръща се
и както
търси.
И въпрос с оставките в Европа, също много интересен въпрос. Кога се подават оставки в Европа?
Когато имаш да понесеш политическа и морална отговорност, което не винаги едно е също. Едното е за нещата, които се обещал да свършиш, а другото е, когато направиш нещо в разрез с общоприетия морал. В случая Министерството на труда и социалната политика, въпреки грешката, абсолютен хубав лапсус, тъй като вижте, министър Петков беше му поискан оставка.
И той висеше всъщност. Да.
Човека висеше, докато в един момент гласоподавателите в тази държава, независимо на коя партия, но в случая страна по един от казусите, казаха, ама чакайте малко, бе. Той е първият министър от 10 години, който още идва да си говори, знаете, чува, какво му казваме. Как ще го махате сега? Нещо са се объркали. Не му искаме оставката на този човек. Искаме активен диалог и ние да бъдем на маста за преговори, поне сме потърпевша страна. И изведнъж, хоп, оставката даже не беше внесена за гласуване. Защото човек се окаже работил. Еми, да, работи. И неговата оставка, очевидно, тук до края на мандата на правителството не подлежи на коментар, тъй като очевидно е минала теста. Той работи. Няма да го пипаме. В Европа нещата са различни. Видяхте Тереза Мей какво направи, след като в щаб-квартирата на нейното правителство в Чекърс и мнението гласуваха бялата книга на Брекзит, както я наричаме. Там някакви несъгласни хора, поведени от Борис Джонсън и вътрешната опозиция в партията, напуснаха. Сложихме ги под един знаменател, въпреки че техните ходи бяха абсолютно различни. Напусна Борис Джонсън, воден от политическото село, което, както съм казал, е по-голямо от интелекта му, тъй като иска да стане министър-председател, но в настоящата констелация това няма да се сбъдне. От друга страна, вътрешната опозиция напусна Дейв Дейви специално, защото имаше морални различия с Тереза Мей. Той каза, чакайте малко сега. Аз участвах до тук, понеже виждах, че трябва да се подкрепяте ни усилията, тъй като това е нашето правителство и трябва да свършим една работа, която сме по-ликът ангажимент. Обаче начинът, по който го правите, не е този, който аз смятам, че сме обещали на британците. С това няма да събарям правителството, както моя колега Борис Джонсън, аз просто ще се дръпна на страна. И ако почнете да внасяте коректите, които искам, съм на ваша страна. Обаче, ако я карате така, да знаете, че в един момент ще го съм въздържал в най-добрия случай. Такъв тип поставки в България още не сме виждали. Може би ще се случи някой ден, дано, но за сега, като да кажем, се движи в правата посока. Трудно, защото имаме грешки на растежа.
Да, но съгласен ли сте, че ще се наблегне не на популярни партийни лица, а на експерти по-скоро?
Да. И аз смятам така, защото наистина тук има вече като че ли изяснена представа какъв е проблема, който трябва да се решава, а не на парче се пипат някакви неща. Не съм съгласен с нещо, което вице-премьера Дончев направи като изказване, че правителството ще да прави нова агенция, нито ясно с какво се занимава, нито какво ще прави, той закон не е готов, но ние ще измислим. Не. Проблема е, че загиват хора по пътищата. Нова агенция ще го реши, ако има ясен анализ, следствие на какво са тези човешки животи загубени, семейства почернени. Оттам нататък вече решаваме нещата. В момента работим на парче. Асфалта не бил сложен. Правилно, мантинелата била подгъната, банкета не бил такъв, ума не бил така. А защо е така? Защото няма строителен контрол върху тези, които са спечели поръчката. Т.е. държавата не се свършва културалищата функция.
Нова агенция наистина звучи цинично, меко казано, на фона на една пътна агенция, която може да върши това, на фона на министерства, които могат да увършат и не го вършат. Хората няма доверие в институциите и задаването на един нов орган едва ли може да реши този проблем.
Категорично.
В България с кръгли маси, симпозиуми и проблеми.
За това експертите на този етап мисля, че ще бъдат и избор на премиера Борисов. Хора, които са свързани по-скоро с, да не казвам бранша, но в бранша се ползват с име на такива, които уважават другото мнение, чуват какво им се говори и са склонни да се съгласят с позиция, която даже не е тяхната. Тоест, премиера Борисов според мен ще направи компромис с обещанията политическите на база на това да свърши някаква работа. Той обича да показва резултати, да демонстрира свършена работа и в случая очевидно работата няма да се свърши от политическо назначение партийно, ще бъде търсено експертно.
Дано наистина тази прогноза се... Във Франция имаше една интересна оставка, така, която бележи като че ли Макрон и ерата на Макрон, френската?
Там също имаше оставка. Да, подаде оставка френски министър на екологията Никола Хюло, който...
Защо беше... е важно това?
Ами беше важно, получи много силен отзвук, тъй като той е популярен активист, беше известен телевизионен водещ, след което популярен активист за опазване на околната среда, за Парижското споразумение, климатичните промени и прочее. И Никола Хюло миналата година беше казал, че си дава една година. Той, представете си го като някакъв идеалист, човек, който донесе така доста капитал, присъединявайки се към кампанията на Макрон. И сега той напуска, тъй като твърди, че е бил разочарован по някакъв начин, че неговите очаквания за големи промени, големи реформи в посока на климата не са се оправдали. Тоест, ето това е един класически случай на човек, който е, хайде не експерт, но да кажем силно заинтересован в една конкретна тема, активист в тази тема, популярен говорител по нея, и който се сблъска с политическата реалност, когато трябва да се вършат неща и когато това изисква нещо повече
много
от...
Много хора го преживяха,
да,
и в България.
Изисква нещо повече от това. И сега, защо това е важно за Франция и за Макрон? Коментарите и от левицата, и от десницата, от журналисти, от политици, и не само във Франция, бяха, че това поставя под опасност неговата концепция за голяма центристка коалиция, която да противостои по някакъв начин на популистката вълна. Тъй като се оказа, че той сега е отворен, е оголен за атаки не само от дясно, а и от ляво. И това се вижда от началото на мандата му, тъй като неговите икономически реформи, реформите му на трудовото законодателство бяха посрещнати с тачки от левицата, но тази оставка вече показва, че неговата крехка коалиция от зелени, технократи, икономически либерали и така нататък започва да се пропуква, тъй като всеки се опитва по някакъв начин да издърпа килима към себе си и очаква, че тази вълна, която него го доведе на власт, ще обслужи неговата кауза. А това няма как да стане на практика веднага.
Хващам се, на финал сме на този разговор. Много неща още имаме да кажем, но важно е опозицията. Не, нека да чуем рекламите. Може би минават знак, че е важно точно сега да се случи. След това да поговорим наистина кратко за българската опозиция, за нейната роля и за това дали ще се очакват предсрочни избори в България.
Вие слушате Българското национално Дарик радио. Дарик.
Тази седмица в Kaufland призоваваме да не остане ненапълнена пазарска количка и те връщаме в доброто старо време с ретро хитове на изгодни цени. До неделя вземи паста за зъби Помурин само за 99 стотинки, дамски дезодорант Импулс за 2,99, както и много други ретро предложения. Kaufland. Хубава седмица!
За 20 години всеки пораства, но ние пораснахме с вкус. Сами М. 20 годишна история за вкус и приятелство. Сами М. Желани на всяка трапеза.
Матера Агро. Българският производител на земеделска техника и прикачен инвентар. 0700-157.
Мараци Дизайн Център. Вече 25 години предлагаме пълната гама от теракот, фаянс и гранитогрес на световния лидер в производството на керамика Мараци Италия.
В нашия магазин ще задоволим и най-стънчения вкус. Тук ще намерите всичко за дизайна на апартамента, къщата, вилата или офиса.
Мараци Дизайн Център.
ЖК Дружба 1, блок 181.
До метростанция Дружба.
На цялата страна ще преобладава облачно време. Очакват се превалявания, гръмотевични бури.
О, пак дъжд. Всичко се сипа.
Лакпром. Решението на вашите проблеми. Лакпром е вашият партньор за трайни лакове и бои за дърво, метал и специални покрития.
Защитни продукти срещу влага и ръжда.
Времето на цялата страна ще продължи.
Какво ли значение има времето?
Лакпром. Здравата марка.
От 1 януари 2018 година Агенция по вписванията ще регистрира и пререгистрира юридическите лица с нестопанска цел. За повече информация телефон 0700 121 07 и интернет страницата на агенцията. Сузуки празнува 25 щастливи години в България. Затова този септември подаряваме 25% отстъпка за масла, резервни части и аксесуари за всички автомобили, мотоциклети и извънбордни двигатели Сузуки. Погрижи се качествено за своето Сузуки сега. Разбери за пълните условия на промоцията и за другите ни специални предложения в дилърската ни мрежа или на Suzuki.bg.
Дарик. Нина Александрова по Дарик Радио.
Ролята на опозицията. Силна ли е българската опозиция в лицето на БСП? Може би само за това, като че ли говорим като опозиция. Или пък думата популизъм все по-често се използва също за нея. И дали е алтернатива на управлението? Кратко, моля ви, Евелина Славкова.
Ами не мисля, че в съзнанието на българите изглежда като алтернатива на управляващите и може би това е по-скоро негатива, който БСП си натрупа и си носи. Не показват алтернатива. В крайна сметка, когато ти искаш да си алтернатива, не само опозиция, да показваш алтернативни решения, ти трябва да показваш наистина някакъв друг подход и да показваш какво трябва да се направи, а не само да се дават съответно пресконференции, съвсем критично го казвам, в които ти казваш, ма това не е така, те направиха така. А вие как бихте го направили? Отговор на този въпрос някак си липсва в опозицията. Когато казах аз, че ярка опозиция, имах предвид едно нещо, това, че дори бих използвала термина креслива опозиция, но това в никакъв случай не означава, че се възприема като алтернатива. Забележете, че БСП при Михаил Миков беше една по-коротичка опозиция, някак си забелязваше, само не така, както при Корнелия Нинова. Корнелия Нинова тръгна с съвсем друг подход, наистина много опозиционно, но забелязваме, в крайна сметка ние боравим с социологически данни всеки месец, забелязваме, че това по никакъв начин не променя структурата на, независимо от скандалите, независимо от напрежението, в никакъв случай не променя електоралната. Има едно замразяване на електоралната картина след предсрочните парламентарни избори през изминалата година, в което ГЕРБ е с малка дистанция между 3-4% от БСП. Тоест, единственият шанс за БСП ГЕРБ да почне да пада, защото БСП няма на къде да кача. Всъщност, големият успех, на който се кърпи Корнелия Нинова, освен с подкрепата към Румен Радев, който беше благодарение на тях избран за президент. Това е и факта, че тя успя да стигне тавана на БСП чисто електорално с тези над 900 000 гласа, 950, прощавайте, не си сещам точната цифра. И това е максимума електорално. Те нямат периферия. Тоест единственият шанс БСП да излезе на предни позиции, това е ГЕРБ да ерозира силно, което ние наблюдаваме и на база на всички, скандали и
предсрочни избори. Могат ли да се очакват в страната?
Миналата година давам отговор на този въпрос. Разбира се, от днешна гледна точка не смятам, че ще има ситуация,
в която да бъде подадена оставка. Няма да има подадена оставка и предсрочни избори. Любомир Стефанов,
от днешна гледна точка,
разбира се, да.
Опозицията е категорично в сферата на вокалността активна, в сферата на конкретни мерки и на капацитет отсъства. Плана за бъдеще на България, апостолската мисия, в която Корнелия Нинова натовари явилите се за вечерна проверка или там в случай обедна на Бузлуджа, ми звучи по-скоро хумористично, тъй като тя ги изкара 60 000, аз като гледах кадрите от дрон на стоп кадри и прочее, изкарвам друга цифра около няколко десетки пъти по-малка, но въпрос на гледна точка, както се казва случай. Оттам нататък личи по този начин да направим етап от отношението на Корнелия Нинова към властта. Много и се иска. Власт искаща е категорично, вокално и демонстративно стил Райна Княгиня, на байрака с коня. Помните, че имаше и такива кадри. Обаче похода към властта, който тя обяви и подкрепена беше от председателя на Европейския социалист Сергей Станишев, минава през нещо много просто, а именно набирането на периферия, както каза Евелина. Това не се случва. По този начин няма да стане. Просто гражданите в България категорично ще наказват БСП, докато БСП не почне се държи нормално и не предлага решение, не само сочене с пръст. ГЕРБ такива унакива, но самия факт, че Борисов прави трети кабинет, означава, че намира начин да случва едни неща, които гражданите очакват. БСП не. БСП да направи и от най-грандиозните скандали последните 10 години в България с техен адресат на Позитано. И затова не могат да обвиняват никой. От друга страна, гражданите и не очакват от БСП такова нещо, бих казал аз. Предсрочни избори само когато и ако ГЕРБ пожелае.
Тончо Краевски, кратък финал и от вас.
Ами, аз понеже започнах за международна политика и ще приключа с штрих за международната политика. Това, което забравих да кажа, е, че се очаква утре или в други ден Манфред Вебер, който води групата на НПП в Европейския парламент, си обяви кандидатурата за председател на Европейската комисия от до година. И той е един от най... Има да от Меркел, има неофициално да от Ангела Меркел. И най-вероятно се очаква, може би той ще бъде един от най-силните кандидати за това място само след няколко месеца.
Ключова фигура, интересното наистина и там предстои. Любомир Стефанов, Евелина Славкова и Тончо Краевски, благодаря за този разговор. А сега, след кратка почивка, продължаваме да говорим за образованието, нещо, с което също традиционно стартираме новия сезон. Митове за българското образование и за алтернативното образование ще говорим след минути.